Хоклар тапшыруын башлыйбыз. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Сүзлекләр телнең байлыгын, үсешен, кыйммәтен, үткәнен һәм киләчәген билгели торган китаплар. Алар һаман яңартылып, тулыландырылып һәм кулланылып торга тиеш. Шулай булмаса, тел үсүдән туктый, аны өйрәнү һәм кулланылышы да кими дигән сүз. Шуңа күрә галимнәр бу четерекле һәм вак хезмәт белән һәр даим шөгыльләнеп тора. Бүгенге тапшыруыбызда без күптән түгел дөнья күргән 6 томдагы татар теленең аңлатмалы сүзлеге турында сөйләшербез. Әлеге басма Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты тарафыннан эшләнгән. Бу атнада китапларны Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә журналистларга тәкъдим иттеләр. Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире Ринат Сафаров 6 томлы татар теленең аңлатмалы сүзлеген татар телендәге сүзлекләрнең иң тулысы дип атады.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында бүгенге көндә 11 бүлек бар. Шул 11 бүлекнең ичесе тел юнәлешендә эш алып бара. Ике тармакта эшләнә, берсе аның теоретик тел белеме булса, икенчесе гамәли тел белеме. Менә сүзлекләр төзү ул инде шул гамәли тел белеменә бәйле. Иң беренче чиратта без сүзлекләр тизеп, шуларны киң җәмәгатьчелеккә җиткерү безнең максатыбыз. Тарихи яктан караганда, безнең 1939 елда институтыбыз оештырыла. Оештырылуының беренче көннәреннән үк анда тел секторы оештырыла һәм тел секторының махсус сүзлекләр төзү бүлеге була. Сүзлекләргә игътибар баштан ук шактый игътибар җитәрлек була дип әйтим инде. Менә тарихтан караганда безнең зур хезмәтләрдән 50-нче елларда чыккан 4 томлык русча татарча сүзлек була, шуннан соң 66-нчы елда тулы типтагы татарча русча сүзлек, шуннан соң 80-нче еллар башында 3 томлык татар теленең аңлатмалы сүзлеге әзерләнә. Ләкин сүзлекләрнең бер шундый үзенчәлеге бар. Сүзлекләр һәр вакыт чыгу белән искерә башлыйлар. Моны без кат-кат сөйлибез, кат-кат әйтәбез. Сүзлекләр һәр вакыт кичәге көнне чагылдыра һәм берникадәр вакыт үткәннән соң нинди генә сүзлек булса да ул үзенең актуальлыгын югалта башлый һәм 30-40 елдан әйтик, үз тарихын чагылдырган бер документ, тарихи документка гына әйләнеп бетә. Шуңа күрә яңадан яңа сүзлекләр төзү һәр вакыт ихтияҗ һәм зарурият бар. Безнең бүлегебез соңгы елларда менә шундый яңа сүзлекләр төзү белән шөгыльләнә һәм 21-нче гасырны алып карасак, безнең шактый зур сан килеп чыга, әгәр дә кеше санында бигрәк тә исәпләсәк, 21-нче гасырда гына 2000-нче елдан алып институтта 50-дән артык сүзлек төзелгән. Бу сүзлекләр арасында күләме ягыннан зур булмаган 100-150 битлеләр дә бар. Менә безнең аңлатмалы сүзлек кебек гаять зур күләмле, бары тик коллектив белән генә эшли ала торган 6 томлык аңлатмалы сүзлек тә бар. Шундый зур сүзлекләр арасыннан 2007-нче елда 2 томлык татарча-русча сүзлек дөнья күрде. 2018-нче елда 2 томлык русча-татарча сүзлек дөнья күрде. Һәм менә былтыр 2021-нче елда безнең зур проектыбыз бүлекнең күптән үзәгендә торган 6 томлык сүзлегебез дә дөнья күрде. Бу сүзлек 2000-нче еллар башында планлаштырылган була. Булай озакка сузылмаган да булыр иде, чөнки башлаган вакытта коллектив шактый зур иде. Хәзерге кебек 5-6 кеше генә түгел иде, шуңа ул чыгып та беткән булыр иде. Ләкин менә шулай туры килде инде. 20 елга якын бу сүзлек эшләнде. Һәм беренче томы аның 2015-нче елда нәшер ителгән иде. 2015-нче елдан башлап һәр ел саен берәр том басылды. Һәм менә 2021-нче елда без ниһаят соңгы томыбызны кулыбызга алдык. Монда аерым бер әйбергә дә басым ясарга кирәктер. 2014-нче елдан башлап басым ясап әйткәндә, үзебезнең лексикография бүлегендә шактый гына сүзлекләр басылды. Менә үзебезнең бүлектә генә 14-нче елдан башлап 20-дән артык сүзлек басылды. Моның сәбәпчесе дип без беренче чиратта Татарстан Республикасында дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасындагы башка телләрне саклау һәм үстерү программасын күрәбез. Чөнки нәкъ шушы программа кысаларында безнең ел саен 2-3 сүзлек бастыру каралган иде. Һәм менә шуның аркасында гына соңгы елда бастыру ягыннан берникадәр проблемалар шешелде. Ләкин шул ук вакытта программада тираж мәсьәләсе шактый аз каралган. Соңгы елларда яңа бер чыгу юлы килеп чыкты. Һәм без Татарстан китап нәшрияты белән килешү нигезендә хәзерге 6 томлык сүзлегебезнең икенче басмасын әзерләп бастыра башладык. Иң мөһиме, мен Татарстан китап нәшриятында чыккан икенче басмабыз безнең сатуда бар. Китапханә шелтәре аша ул районнарга һәм республикабызның башка китапханәләренә таратыла. Соңгы максатыбыз да бәлки шул булгандыр, чөнки сүзлек ниндидер подвалда яту ишендә, үзебез ишендә генә төзелми, ул милләттәшләр файдалансын өчен һәм эш коралы тел булган һәр һөнәр иясенә барып ирешергә тиеш дип саныйбыз. Гомумән саннарга килгәндә 6 томлык аңлатмалы сүзлегебез гомуми күләме ягыннан мондый тип сүзлекләрнең иң тулысы. Татар телендә башка моннан да тулырак сүзлек барлыгын әйтә алмыйм. Чагыштырсак, әйтик, шул 79-80 елларда чыккан 3 томлык сүзлектә 36 мең сүз булган. Анардан соң 2005 елда безнең 1 томлык аңлатмалы сүзлек бастырылган иде. Аның күләме 56 мең сүз. Һәм менә безнең бу 6 томлык сүзлеккә барлыгы 70 мең чамасы сүз теркәлгән, баш сүз турында сүз бара. Һәм 10 меңнән артык фразеологик берәмлек теркәлгән. Бүгенге көндә аңлатмалы сүзлекләр арасында иң бай сүзлек менә бу соңгы 6 томлык сүзлек. Тагын бер әйбергә басым ясап әйтәсем килә. Соңгы елларда без аңлыйбыз инде, аеруча яшьләр арасында сүзлекләрне кайдандыр таба алмау аркасында сүзлек юк дип уйларга да мөмкин. Шуңа күрә кагаз форматыннан тыш без бу сүзлекләрнең параллель рәвештә электрон вариантларында, электрон форматларында эшли барабыз һәм алар безнең Фәннәр академиясе сайтында бернинди түләүсез алып була аларның барысында. Һәм моннан тыш безнең сүзлекләрнең электрон фонды дигән махсус порталыбыз бар. Бу порталда аңлатмалы сүзлек кенә түгел, гомумән татар теленең теләсә кайсы актуаль сүзлеген шунда урнаштыра барабыз. 58 сүзлек урнаштырылган, шулар арасында иң беренчеләрдән булып менә бу аңлатмалы сүзлектә үз урынын алып тора.
Аңлашылганча, сүзлекләр төзү бик катлаулы хезмәт. Никадәр вакыт, белем, анализ һәм сабырлык кирәк. Лексикография бүлеге, өлкән фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты Илхамия Сабитова сүзлекчеләр эше турында сөйләде.
Сүзлек төзүчеләр алар бик сирәк белгечләр. Аларны бер югары уку йортында әзерләми, махсус сүзлек төзергә өйрәтми. Филология белеме алып чыккан кешедә сүзлекче була ала дигән гарантия юк. Сүзлекче бу эшкә бик җитди, бик җаваплы килергә тиеш. Чөнки сүзлектә ул сүзләрнең язылышының, кулланышының дөреслеген закон кебек билгели. Чын галимнәрчә таләпчәндә булырга тиеш. Аннан соң аңардан тырышлык һәм сабырлыкта, җентеклелектә сорала. Әйдә ярар инде дип калдырып китергә ярамый. Һәр проблеманы төбенә төшергә кирәк, хәл итергә кирәк. Бер сүзлек мәкаләсе эшләгәндә, бер сүзне алабыз, татар теленең бөтен сүзлекләреннән карап чыгабыз, бармы ул сүз, юкмы, кергәнме, кермәгәнме, ничек кергән, ничек язылган, ничек аңлатылган. Аннан соң төрки телләргә мөрәҗәгать итәбез. Ул казахлардан ничегрәк икән, үзбәкләрдән ничегрәк, төркләрдән ничек караган бу сүзне, язылышлары, алынмалар булганда, гарәп алынмаларында бигрәк инде безнең шундый проблемалар килеп туа. Рус сүзлекләренә дә карыйбыз, алар ничек аңлаткан, нинди мәгънәләре бар, кермәгән безнең сүзлекләргә төшеп калган мәгънәләр бармы? Һәр берсен шуннан ачыклагандан соң гына бер сүзнең статьясы барлыкка килә. Сүзлек мәкаләсе дип атала инде. Менә шул барлыкка килә. Бу әлбәттә бик күп вакытны ала. Ә кай вакытта алай гына хәл итеп тора алмасак, без бергә утырып, сөйләшеп, уртак фикергә килеп, хәл иткәннән соң гына сүзлекнең мәкаләсе тулысынча була. Бу бик күп вакытны ала инде. Шуңа күрә безнең сүзлекләр бик озак тизелә дә. Аның чыгып беткәнен күрмичә китүче хезмәттәшләребез дә бар. Сүзлекнең проект башында безнең Фуат абый Ганиев торды. Ул да бүген мәрхүм. Аның бер авторларының берсе Римма Абдуллина Вафарова, ул да мәрхүм инде. Шулай байыклы ялга китүчеләр дә булды. Сүзлек төзү ул күп тәҗрибәдә сырый. Теләсә кем төзлый алмый инде аны. Менә сүзлек төзү эш барышында сүзлекче һәм теоретик, һәм практик белем туплый. Шуңа күрә теләсәкме сүзлек төзе алмый. Менә бу 6 томлыклы башлаганда, мисал өчен, бу проектка керешкәндә катнашабыз дип теләүчеләр бик күп булды. Эшнең барышында эш белән танышкач, таләпләрен карагач, юк булмый бу авыр эш икән дип баш тарттылар. Сүзлекчеләр универсаль белгечләр инде, безнеңчә шулай инде. Ул һәрбер халыкта да юк. Аңлатмалы сүзлекләр дә юк. Бу бигрәк тә аз санлы халыкларга карата әйтергә була. Аллаға шүкір, менә бүгінгі күндә бездә сүзлекчеләр бар әле, күп булмасак та бар әле. Татар теленең сүзлекләре бар, алар күп төрле, алар белән файдаланырга кирәк. Безнеңчә сүзлекләр белән кызыксыну җитеп бетми кебек. Укытучылар, язучылар элеккедән килгән гадәт белән традиция буенча сүзлекләр эшләтәләр, алардан файдалана. Менә безнең бер трек бар, журналистлар да сүзлекләргә ешрак мөрәҗәгать итсеннәр иде, ешрак ачып карасыннар иде. Чөнки без материал туплаганда вакытлы матбугатка да бик күп игътибар итәбез.
Лексикография бүлеге өлкән фәнни хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты Фәридә Таһирова сүзлекләрнең милләтләр өчен әһәмияте турында сөйләде.
Аңлатмалы сүзлек ул милләтнең иң зур китабы һәм иң әһәмиятле китабы. Халыкның һәр яклап чагылдырган бердән-бер китап сүзлек ул. Һәм сүзлекләрнең иң әһәмиятлесе шул аңлатмалы сүзлек. Анда иң киң рәвештә аның сүз байлыгы чагыла, иң киң дәрәҗәдә чагыла. Гадәттә аңлатмалы сүзлек үзенең чорын чагылдыра. Ул алдагы сүзлекләрдән шактый күп вакыт үткәч 40-50 ел гадәттә үтә. Телдә үзгәрешләр, җәмгыятьтә үзгәрешләр, техникада, фәндә һәм башка тармаклардагы үзгәрешләр ниндидер бер критик массага җиткәннән соң халыкның төп сүзлегендә чагылдыру ихтыяҗы туа һәм шунда аңлатмалы сүзлекнең яңа этабы, яңа сүзлек төзелә. Татар тел белемендә дә ул шулай килә һәм башка халыкларда да шулай килә. Аңлатмалы сүзлекләрне башка халыкларныкы белән чагыштырып караса, Үч томлык аңлатмалы сүзлек мәсәлән әйтеп үтелде. Улда дәрәҗәсе эшләнеше буенча төрки халыклар арасында иң беренче урында тора дип әйтә алыр идек. Башка халыкларның кайберләрендә гомумән аңлатмалы сүзлекләрен әле генә төзи башлаучы халыклар бар мәсәлән. Удмуртларныкы, чуашларныкы басылып чыктымы әле? Әле соңгы елларда гына эшли башладылар. Мондый җитди проектлар чынлап та узак эшләнә, мул техник мөмкинлекләр белән генә дә бәйле түгел. Безнең үз максатыбыз сүз саны түгел, татар теленең хәзерге чырдагы гомум халык телен чагылдыру максаты.
Тел әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире Ринат Сафаров хәзерге вакытта актив кулланыла торган электрон формат сүзлекләрдән файдалануны популярлаштырырга мөмкинлек бирә дигән фикерен белдерде.
Без уйлыйбыз, ничек эшләргә, ничек итеп менә бу яңа сүзләрне көндә чыга торган яки анда елына, сезонына чыга торган яңа сүзләрне һәм алар активлашкан яңа сүзләрне теркәр өчен нәрсә эшләргә була, без нәрсә эшләй алабыз? Кәгазь сүзлекләр бу очракта безгә чыгу юлын күрсәтә алмый. Менә әйткәнемчә алар чыктымы туктый. Менә бу яктан күпмедер дәрәҗәдә Википедия тибындагы электрон сүзлекләр төзү башлау ниндидер чыгу юлы кебек тоела безгә. Фәннәр академиясе модераторлыгында яңа сүзләр чыга бара, аларны өстей барасың электрон сүзлеккә һәм бу очракта алар бик үк соңга калмыйча үз урыннарын алыр иде кебек тоела. Ләкин әлегә менә без бу эшне эшли башлауга барып җиткәнебез юк. Кулланучыга менә чыннан да 6 томлы алу да куллану да бик үк уңайсыз булмавын күз аңлатты. Без менә бу электрон форматларын һәр вакыт сөйләп киләбез. Әгәр дә мөмкинлек бар икән, бөтенләй бушлай онлайн форматта алардан файдаланып була.
Татарстан Фәннәр академиясе сайтында сүзлекләрнең электрон форматларыннан ирекле кулланырга мөмкин. Махсус порталда барлыгы 58 сүзлек тупланган. Офыклар тапшыруын дәвам итәбез. Хәзер без телебезнең байлыгын һәм әһәмен үзенә туплап, киләсе буыннарга тапшыручы әдәбият һәм әдәби чаралар турында сөйләшеп алырбыз. Бүген 24 февральдә Татар китабы йортында яш прозаикларга һәм тәрҗемәчеләргә Шәриф Камалның әдәби премиясен тапшыру булды. Әлеге чара турында без Татар китабы йорты директоры Айдар Шайхин белән очрашып сөйләштек. Хәзер премияне үткәрү, Татар китабы йортында уза торган башка чаралар турында тулырак ишетә алырсыз. Айдар Расимович, әйдәгез, менә бу чагыштырмача яңа оешкан Татар китабы йорты турында сөйләп үтегәле. Аның кыскача гына тарихы, нинди максатлар куйган ул, һәм сез аның белгәнчә икенче директоры бит инде, әйме?
Әйе, Татар китабы йортының тарихы турында күп сөйләргә була, чөнки бер яктан караганда безгә инде 72 ел. Шәриф Камал музейы нигезендә оешты. Һәм һаман да безнең менә йортыбызның нигезе, йөрәге ул Шәриф Камалның фатиры. Икенче яктан, әлбәттә, без яңа оешма, чөнки 2019 елда без озак вакыт барган ремонттан соң ачылдык. Һәм нәкъ менә 2019 елда Шәриф Камалның музей фатиры, татар китабы йорты, атлар әйткәндә, татар әдәбияты тарихы музее буларак формалашып бетте. Һәм бу озак вакыт барган төзелеш эшләре нәтиҗәсендә шул вакытта менә идеялар бәхәсе, ярышы нәтиҗәсендә туган бер оешма да ул. Монда Разил Абивалиевларның, Альбин Гыльмановларның, Альбина Абсаламоваларның, башка бик күп кешеләрнең өлеше кергән, хезмәте кергән татар китабы йорты, татар китабының бер музей буларак та эшли. Шул вакытта без әдәбият тарихын, китап тарихы аша чагылдырырга тырышабыз. Ягъни музей функцияләре әлбәттә Шәриф абыйның истәлеген, аның хәтерен саклау безнең төп миссия булып тора. Моннан тыш әлбәттә без мәдәни үзәктә булып торабыз һәм татар китабын, татар сүзен, әдәбиятын яңа төрле формаларда ничек таныта алабыз, төрле катлам укучыга кунакларга ничек җиткерә алабыз, менә шулар белән без шөгыльләнәбез. Бер яктан караганда әлбәттә безнең 72 еллык тарихыбыз бар, икенче яктан караганда менә әле 3-нче ел гына эшлибез. Безнең менә шундый традиция һәм новаторлык бергә кисешеп дус булып эшли.
Димәк, сез музейда, китапханәдә, мәдәни үзәктә үзенә бер төрле.
Күпмер дәрәҗәдә китапханәдә, китапхана функциясе бездә ул өлешчәгенә урын таба. Китап йорты, мәйдан, ул пространство, экспериментлар өчен дә шул вакытта без академик оешма, ягъни без традицияны нык саклыйбыз, гел экспериментлар белән генә эшли алмыйбыз. Менә барысын бергә шулай торып параташабыз.
Хезмәткәрләр саны күпме инде сездә?
Без күп түгел, без барысы 8 кеше, монда фәни хезмәткәрләр дә керә, безнең менә музейны алып баручы техник хезмәткәрләребез дә керә. Барыбызда йортка гашык кешеләр, без менә үзебезнең татар китап йортын йорт дип кенә атыйбыз кайчак, ике Шәриф абый дип кенә әйтәбез үзебезнең урынны. Һәм без барыбызда Шәриф абый белән бер гаиләдә булган сыман итеп эшлибез, яшибез, да йорт дип яшибез. Үзенчәлекләр өчен тахыр вакыт күп, чөнки беренче бездә һәр кеше үзенекен таба ала. Хәтта әдәби темадан бик читтә булган техника белән кызыксынган кешеләр дә безгә килсәләр, алар һич чыгы язу машиналары, типография җиһазлары белән кызыксыналар һәм шуңа мөкибән китеп торган мөмкиннәр. Кемгәдер әдәбият кызык түгел, ләкин аларга кызык матурлык, матур бина һәм алар 19-нчы гасырның икенче ярысында төзелгән бинаның архитектурасын сакланалар гаҗәпләнәләр һәм безгә бик күп кеше киләнәк белән фотога төшерү өчен, мәсәлән, чөнки бина матур, яхшы итеп эшләнгән ремонты. Кемгәдер Шәриф абыйның диваны утырып карарга кирәк, шуның өчен безгә киләләр. Һәм бездә инде тискәре җавап эштәр әлбәттә утырырга ярамый дигән җавапны. Һәр кеше үзенекен таба, әмма төбезнең шәһәр дигәндә шуннан да китапның йорты булуы мөһимдер. Һәм китап йорты буларак без бик күп мәгънәләрне берләштерә алабыз. Мәсәлән, без әдәбият тарихына багышланган чараны үткәрмибез. Без, мәсәлән, хәзерге заман музыкасында үзебездә урнаштырабыз, урын табабыз. Бездә шул вакытта, мәсәлән, бара күпмер дәрәҗәдә безнең менә хәзер әкренләп фәнни изләнүләребез һәм без 30-нчы елларны үзебез өчен дә яңадан ачарга тырышабыз. Шәриф абыйның замандашларын, аның тирәлеген, аның дусларын өйрәнәбез, үзенең язмышын өйрәнәбез. Бездә фәнни өлеше дә бар. Шул вакытта китапхана бүлегебез бар безнең, һәм китапхана бездә әкренләп үзебезнең бай фондыбыз тупланып килә, ялчыларның, галимнәрнең шәхси китапханәләре безгә әкренләп күчеп бара, кайбер ялчылар безгә тапшыралар, һәм алар аша галимнәрнең һәм ялчыларның иҗат лабораторияларын аңларга була. Мәсәлән, бездә Рифкат абый Әхмәтҗановның китапханасы саклана, китапларында аның нидер язмалар сакланган, кул язмалары, открыткалары, хәтта кайберләрендә чек кәгазьләр сакланган. Мәсәлән, бер тап караганда һич кызыгы юк, икенче яктан карыйсың, бу тамгалар, төткеләр аша аның ничек фәнни исене алып барган күрергә була. Башка җирдә бар ул әлбәттә, мирасханада, китапханада, әмма ул урыннарда бу байлыкка керү мөмкинлеге алар кулы мөмкинлеге чикләнгән. Ә бездә бу китапхана безнең ачык, һәр кем килеп эшли ала, укый ала. Шуңа күрә без якынрак та булып торабыз күпме дәрәҗәдә. Балалар өчен дә чаралар үтә, зурлар өчен дә чаралар үтә һәм шундый менә миңа калса аның бер кайда да теге рәсми әйтелми торган үзенчәлеге Старый Тап йортының нәкъ менә йорт булуында һәр кеше үзенә урын таба ала торган җылы урын булуының мөһим.
Атмосфера,
әйе, кешеләр нәкъ менә мөхиткә игътибар итәләр. Безгә килгән зур кунакларыбыз да бездән китә алмыйча озаклап утыралар. Шуңа күрә безнең хәтта чәй эчү мөмкинлеге дә каралган, һәр кеше килеп иркенләп чәй дә эчеп утыралар. Йорт атмосферасы безнең дөнья ыгызыгыга бик бай, бик үзенчәлекле, катлаулы ял итәргә була. 2000-нче елларга итеп килергә була, Шәриф абый ягынакка керергә була. Менә шушы момент мен калса бик мөһимдер. Туктап, фәлсәфә корып, уйланып, яңа төрле энергетика белән китәргә була.
Кунакчылык та хәзер тәле шулайчылык шагына алып, чәй ишертеп, уйланып, сөйләшеп утырырга, ниндидер яңа мәгълүмат алырга үзенә.
Шундый кеше тупланабыз да, кемгә килсә дә безнең хезмәткәрләр һәр вакыт шулай чәй белән каршы алып, сөйләшеп утырырга яратабыз, чөнки һәр кеше үзе алып килә үзе безнең багажын, безнең алып китә үзенең багажын. Бу да мөһим момент.
Аңлавымча сездә бит һаман экспозицияләр, чаралар алмашынып тора, программа шундый бай. Темаларны каян табасыз? Кемдер тәкъдим итәме? Үзегез ниндидер юбилей датларына багышлап үткәрәсездер инде?
Әйе, безнең менә күргәзмәләр, без хәзер бик игътибар итәбез, күргәзмәләребез бай, алмашынып тора. Шуннан да бер яктан без тәкъдим ителгән күргәзмәләрне кабул итәбез, кайбер кешеләр үзләренең тәкъдимнәре белән киләләр һәм без безнең тематика туры килгәннәрен бик теләп үзебездә кабул итәбез. Икенче яктан, безнең бит бер максатыбыз инде Шәриф абый һәм аның замандашларын ачу. Шуңа күрә без Милли музей фондында сакланган предметларны өйрәнәбез һәм аларны әкренләп тәкъдим итәбез. Мәсәлән, без 24 февральдә Шәриф Камал премиясен тапшыру белән бергә ачабыз аңа багышланган истәлеккә Шәриф Камал дигән күргәзмәне. Һәм ул күргәзмәдә предметлар анда юк диярлек, анда безнең документлар һәм фотографиялар. Бу әйберләр моңа хәтта бер тапкырда күрсәтелмәгән, ачылмаган, алар хәтта әле тулысынча өйрәнелмәгәндә, менә без аны тәкъдим итәбез. Алар Шәриф Камалны башка яктан ачалар, аны укытучы буларак, остаз буларак, педагог буларак. Һәм менә шундый форматта без кечкенә камера форматта үткәреп торачакбыз күргәзмәләрне. Темалар менә шуннан да кайберләре юбилей темасына бәйле, чөнки бөтен юбиляр шәхескә багышлаганда зур чаралар үткәреп тә булмый, ә менә күргәзмә форматы алар кайбер шәхесләр очрагында тышлыракта, дөресрәк тә була. Шу вакытта менә безнең гомуми тематика бәйле рәвештә без менә инде китап темасын, китапчылык культурасы тарихын һәм Шәриф Камал чыры тарихын ачып-ачып киләбез әкренләп.
Кагыз китапның әлбәттә үз урыны бар, ләкин башка форматлар цифрлы, электрон форматларга нинди дә булса күчеш ясыйсызмы, аларга да мөрәҗәгать итәсезме, юк, мөмкинлек бармы шундый?
Андый мөмкинлек бар, һәрхәлдә хәзерге музейларда булырга тиеш. Беренчедән безнең барлык залларда бар электрон станциялар һәм шул китап тарихы мәсәлән электрон станциялардан йөнергә була. Безнең моннан тыш электрон станцияларда урнаштырылган китапханалар да, электрон китапханалар, әлбәттә, бу өйеңдә укый торган формат түгел, ләкин музей эчендә син таныша аласың аның белән. Гомумән, безнең бит инде хәзерге вакытта татар китабы интернетта әкренләп ныклы рәвештә урнаша бара, электрон китапханалар да бар, сатып алу мөмкинлеге дә бар китапларны. Чаратыбызда Шәриф Камалның мирасын, әлбәттә, без ул мирасының хуҗалары түгел, ләкин ул мирас инде хәзер ачык доступта дип әйтегендә, һәм без ул мирасны үзебез эшкәртеп яңа ачылачак сайтыбызда урнаштырырга җыенабыз. Шәриф абыйның перспективада аның барлык әсәрләрен, публицистикасын эшкәртелгәннән соң шул сайтта урнаштырып барырга. Менә бу кыска хикәяләре бик зур кызыксыну уята бит инде. Моннан тыш, без менә Дәртмәнд темасы белән дә шөгыльләнәбез һәм Дәртмәнд шигырьләренең китапханасын электрон форматта, электрон китапхананы урнаштырачакбыз сайтыбызда. Әкренләп бездә нашу дигитальләштерү, цифрлаштыру бара. Гомумән, без хәзер тагын шундый безгә куйдык максат, һәрбер яңа күргәзмәнең цифрлы форматында булдырырга, чөнки әлбәттә бөтен кеше дә килеп карый алмый, ә виртуаль күргәзмә онлайн рәвештә тора ала һәм кайбер менә сирәк экспонатларны әйбәтләп янергә мөмкинлек бирә инде. Без быел өметләнәбез, үзебезнең даими экспозицияда экспонатларның бер өлешен шулай цифрлаштырырга, аларга виртуаль гидлар булдырырга, шу цифрлаштыру елында башкарырга телибез, әлбәттә. Безнең хәтта менә киләчәктә экспозицияны байыту хыяллары да бар. Китапларның аудио версиялары белән, ягъни музейда, мәсәлән, безнең тора, анда Кылгали Кысаевсов, музей кунагы китапның 18-нче гасыр, 19-нче гасыр күләзмәсен күрә, шул вакытта аны сән тыңлап карый ала, аудио гид ярдәмендә андый максатыбыз бар. Быел бу әйберләрне эшләп чыгарга дип хыялланабыз.
Шулай да бит менә барыбер кеше үзе килеп, менә шул атмосферага чумса, шул кешеләр белән турыдан-туры аралашса, сезнең өчен дә ул яхшырак, кадерлерәк тә була, ул шундый хис кичерешләр дә уята, истә дә кала. Һәрхәлдә менә шулай булырга тиеш, кешеләр йөрергә тиешләр, аралашырга тиешләр. Татар китабы йорты интернетта, сайтта гына булырга тиеш түгел.
Әлбәттә, әлбәттә.
Әдегез менә шушы бер чараларның берсе турында, пәнҗешәмбе көнне 24 февральдә сездә конкурска нәтиҗә сайлашак, премиялар биреләчәк.
Әйе.
Менә шул турыда сөйләп үтегәле.
Бу инде безнең иң кадерле, иң яраткан, иң мөһим чарабыздыр, чөнки Шәриф Камал мирасын, аның хәтерен саклау өчен, таныту өчен аны, Шәриф Камалның рухиятына туры китереп, аның идеяларын туры китереп, яшьләрне барлау максатыннан Шәриф Камал премиясе булдырылган иде. Менә беренчесе 20-нче елда булдырылды, 21-нче елда тапшырылды. Һәм без менә шунысын дәвам итәбез традициясен 21-нче елга тапшырыла 22-нче елда Оскар премиясе сыман. Һәм бу нәрсә гыйбарәт безнең премия, Шәриф Камал исемендәге әдәби премия 2 юнәлештә үткәрелә. Аның бәйгесе проза юнәлешендә һәм тәрҗемә юнәлешендә. Яш категориясе 1, 14 яшьтән 30 яшькә хәтле. Шушы категориядә яш тәрҗемәчеләр һәм яш прозаиклар катнаштылар. Моның әлбәттә бар конкурс өлеше, бар укыту өлеше, безнең монда белем бирү программасы барды һәм тәрҗемәчеләргә һәм яш прозаикларга, әдипләр дә, тәрҗемә галимнәре дә шундый дәресләр бирде.
Лаборатория шикелле.
Лаборатория.
Хәзер шундый сүз популяр инде модада.
Без инде аныбыз Остазан мәктәбе дип тә, лаборатория дип тә, шунда менә шундый мәктәбебез булды. Һәм менә нәтиҗә буларак, әлбәттә, менә без быел кабул иттек барысы 52 эш, 18 тәрҗемә эше һәм безнең 34 марида проза эше, хикәяләр. Буларга инде безнең абруйлы галимнәребез, белгечләребез бәя бирде, тикшерделәр, капшыктылар, җентекләп, һәрберсенә анализ ясалды. Тәрҗемәдә безнең катнашты студентлар һәм мәктәп укучылары, шулай ук инде зуррак кешеләр дә булды анда. Тәрҗемә телләре безнең инде нигезләмә буенча тәрҗемә итәргә була иде Шәриф Камалның Сукбай исемле хикәясен, төрек, алман һәм инглиз телләренә. Ләкин безнең чынлыкта менә тәрҗемә телләре күбәйде анда, без җибәрделәр япон теленә тәрҗемә, корея теленә тәрҗемә, гарәп телләре өстәлде, менә урыс теле өстәлде, өстәмә рәвештә шул телләргә тәрҗемә иттеләр. Һәм инде менә ошанда аларга һәрбер тәрҗемәне икешәр кеше карады, бер менә носитель шушы телдә сөйләшүче кеше һәм бер кеше безнең татар телен һәм шул чит телен белгән кеше димәк. Бу көннәрдә тикшерү бетердек, бик каты бәхәсләр бар тәрҗемә буенча, әле безнең проза буенча да безнең бик каты анализ барды. Ләкин менә бу нәкъ менә премия. Кадигдан конкурс түгел, монда безнең беренче, икенче, өченче урыннар юк. Бар безнең бер премия прозада, бер премия тәрҗемәдә. Чөнки безнең максат Шәриф Камал рухына туры килгән авторларны табу. Шәриф Камал үзе дә тәрҗемәче булган, тәрҗемә иткән рус теленнән торшы әсәрләрне һәм безнең генә инде мөһим аның мирасын тәрҗемә итү башка телләргә. Шуңа күрә без андыйларны карыйбыз. Шәриф Камалның прозасы ул кыска хикәяләр, беренче чиратта һәм психологизм белән сугарылган хикәяләр, шуңа күрә анысында да безнең жюри әгъзалары шушындый моментларга игътибар иттеләр. Без инде менә 2 җиңүчегә 50 мең премия түлибез. Әйтергә кирәк, яшьләр өчен, бирәк тә студентлар өчен бу яхшы гына сумма. Һәм без инде өметләнәбез премия ияләре илһамланып алга таба иҗат итәләр дип.
Традицияләргә тугры булып калып иҗат итүчеләр бармы? Яңалык артыннан куып, менә бүгенге яшьләрчә тенденцияләр дип иҗат итәләрме?
Менә хобби телгән эшләр арасында бар эксперименталь форматтагы проза әсәрләре дә бар. Әйтеп булмый аларны безнең төр әдәбияты на бөтенләй хас булмаган әйберләр алып киләләр дип. Алар шактый традицион сылда барыбер. Әмма менә мәсәлән безнең җырчыларның берсе Галимҗан Гыйльманов әйтеп үткән иде бер әсәр дә композициясе мәсәлән төзелеше үзенчәлекле дип, ягъни ул менә бөтенләй бөтенмәгән рәвештә китереп чыгара. Андый экспериментлар бар. Әмма гомумән алганда безнең күпчелек бар, балалар иҗаты тенденция бар, индидер артык трагизм белән мавыгу тенденциясе. Бик яш иҗатчылар, бик яш авторлар дөньяда бар бик күп караңгылыкны күрә һәм бик күп фаҗигаларга игътибар итә. Андый моментлар бар әлбәттә. Белек шакта иҗат итеп хикәяләр язганда мин дә шул белән мавыгу идем. Ике язганда берсендә бераз үләйде дигәндәй, андый момент бар иде. Миңа шул вакытта мәсәлән укытучым миңа бик катты шулай аңлатып куйды. Әсәр булсын өчен геройны үтерү мәҗбүри түгел дип мәсәлән. Шуңа күрә андый моментлар бар әлбәттә. Ул бәлки стадиядыр ул яш иҗатчыларның һәм бәлки бераз үскәч алар башкача эшли башлардыр. Ләкин мәсәлән безнең бер җиңү яулаган авторның әсәрен на игътибар итсәк, анда шулай трагизм бар һәм аны укуы да авыр. Ул әсәр басылып чыгар киләчәктә һәм аны инде белерләр, укырлар. Ләкин нәкъ менә психологизм дигән мәсьәлә, тирән психологизм һәм Шәриф абыйга хас булган психологизм һәм пессимизм бар дип әйтергә буладыр анда. Улеттан карасаң, традиция дәвам итә. Шәриф абыйның иҗаты бит инде беренче чор иҗаты, ул тоташ шундый күңелсез дөнья турында уйланулар. Шуңа күрә ул бит традиция, ул бит дәвам итә күп мәрдәрәҗәдә. Әмма менә сез әйтергә теләгән тенденциялар безнең конкурста әлегә чагылмый, Аллаһ шөкер. Бәлки Аллаһ шөкер дип әйтергә кирәк түгелдер, ләкин традиция ягыннан караганда тәртип.
Төрле премиялар, конкурслар бар бит инде яш иҗатчылар өчен. Сезнеке нәрсә белән аерылып тора?
Беренчедән, бу музей ишетә торган премия, конкурс дип әйтергә кирәк. Монда инде әлбәттә мәдәният министрлыгы да катнаша, беренче чиратта язучылар берлеге дә катнаша, үзенең әгъзалары аша дип әйтик. Әмма бу музейның бер бренды булып тора. Без менә Тарк Табырты ол Милли музейінің филиалы, хам Милли музей системасында бар бізнің бірінші шундай бейгі, мына Горький стипендиясы бар еді, Шаляпин стипендиясы, хам мына Шариф Камал премиясы. А екінші бір момент, бұл нәк мына премия, бұл айтқанымша, балалар үшін, яшьтер үшін конкурстар бек көп. Конкурстар аларның ақшалата бөлекләрі де бар, мұндай бөлекләрі де бар. Әмма бұл премияға дәғуа етушілер арасында конкурс, хам мында бір генә бүләк дип әйтегендә. Моннан соң аның мәгънәсе бу бит нәк менә Шәриф абыйның исемен йөртә торган һәм Шәриф абыйның йортында үткәрелә торган премия. Моның җиңүчеләре Шәриф абыйның фатирына кереп, аның урындыгына утырып, өстәле янында үзләренең урындыкка мин дә утыра алмыйм хәтта, мин дә утырырга ярамый. Безнең лауреатлар менә елга бер тапкыр шунда кереп утыралар һәм Шәриф абыйның өстәлендә аның каләме белән язып калдыралар үзләренең тәсирләрен. Аның ритуал өлеше дә бар. Алар турыдан үзләрен шушыр белән бәйлиләр һәм Шәриф абыйның дәвамчылары булырга вәгъдә тарихсәктә булдыр. Аны шундый рухи аспекты да бар, ул бик нык аерып торадыр менә калса.
Тылсымлы урындык бар инде сездә.
Тылсымлы урындык, тылсымлы бүлмә, каләм бар. Дәрдмент үзе Шәриф Камалга бүләк иткән каләм ул бик нык кыйммәтле ядкар. Музейда бер бит кагылырга ярамый, ләкин бу новый кешегә кагылырга ярый һәм кирәк тә бу очракта. Аннан соң тәрҗемә бар бездә, тәрҗемә юнәлеше дә безнең республикада конкурслар юк диярлек. Безнең менә бар Казанда шәһәр күләм бәйге. Башка безнең тәрҗемәчеләр өчен андый бәйгеләр юк. Ә безнең өчен бу принципиаль мәсьәлә татар әдәбиятын башка телләргә сыйфатлы итеп тәрҗемә итә алучы белгечләр үстерергә кирәк. Бу хакта инде узган елда әйттеләр һәм узган елда Яшьләр берлеге каршында тәрҗемә үзәге оеша башлады. Аларга бит хәзер дә һәм киләчәктә кадрлар кирәк. Без менә ул кадрларны менә бөтен республика арасыннан сайлап-сайлап алабыз һәм менә үстерергә дәвам килеп бирәбез. Һәм өстәвенә безнең бит әле быел тәрҗемәдә катнашучыларның икесе Төркиядән. Безнең төркчә тәрҗемә итүчеләр арасында безнең Төркиядә яшәүче милләттәшләребез дә барга килде. Димәк, бәйге күпме дәрәҗәдә халыкара статуста аларга тора. Менә узган елда башка төбәкләрдән катнашучылар бар иде, быел инде башка илләрдән катнашучылар бар. Имам Камил киләсе елларда әле башка илләрдән дә тәрҗемәчеләр пайда булачак.
Әдәр Рәсимович, әдәгез бераз гына киләчәккә планнар турында сөйләшеп алыйк әле. Нинди чаралар булачак быел? Менә бу конкурстан соң.
Азаматлар журналына 100 ел тула. Бу бик мөһим чара безнең әдәбият өчен дә, матбуат өчен дә, әлбәттә безнең музей өчен дә, чөнки Шәриф абыйда Казанатлар коллекциясенә кергән заман әдәбиятының һәм без менә Казанатлар белән берлектә үзебездә үткәрәбез бик матур, яхшы күргәзмә. Шушы зур чарага багышланган Казанатларының 100 еллыгы ул әдәбият тарихының да 100 еллыгы менә шу шәхесләр чагылышта башак шуңа күрә зур чара булып апрель аенда үткәрәчәкбез. Бөтен зур өметләр баглыйбыз шул чарага. Безнең менә күргәзмә проектлары инде әлбәттә менә зур урын алып тора. Шәлеге бездә шуңа күрә быел Мөхәммәт Идриси дигән полиграфка бик кызыклы шәхескә багышланган күргәзмә ачылачак. Безнең бер туган шәрәфләргә багышланган күргәзмә ачылачак. Без быел ниятлибез Нургали Сибгатулла улы Надиевка багышланган күргәзмә ачырга һәм фәнни чаралар үткәрергә. Бу шәхес турында безгә белергә кирәк. Беренчедән ул безнең йортыбызда яшәгән кеше һәм Надиев ул педагог, Мәгариф журналының нигез салучыларының берсе, Казанда педагогик кафедрасын булдырган кешеләрнең берсе һәм аның тагын бер менә инде кешеләр кысылып булган ягы ул Муса Җәлилнең укытучысы. Сулгайна Шәриф абыйда Муса Җәлилнең укытучысы булган. Куткан Оренбурда һәм менә Җәлил шәхесе белән менә бик нык бәйле булган кеше. Аның турында күпләр белмиләр. Менә без шушы хатаны сатыр өчен үзебезне бик матур күргәзмә әзерләячакбыз шулай быел көзгә таба. Бездә дәвам итә яшьләр белән концертлар, олылар белән концертлар, безнең дәвам итә әдәби импровизацияләр, шундый уен көлке форматындагы җиңел чараларыбызда. Әлбәттә без быел планлаштырабыз яңа экскурсияларда башлап җибәрелгән, шул исәптән безнең йортыбызда үткәреләчәк виртуаль экскурсияләр 1910 елгы Казан белән танышып булачак безнең йортта виртуаль өчен барлык күзлекләре ярдәмендә. Кайсы моментта без теге консерватив форматны кулланабыз, кайсы вакытта заманча форматларны кулланабыз. Быелгы Милли музей планы буенча бездә ниһаят кахваханада ачылырга тиеш. Бездә әле тар китабын кахва шәшәдә укып булачак. Йорт дигән статусыбызга тагын да ныграк якынлашабыз. Менә шундый безнең планнарыбыз бар. Әлбәттә, без дәвам итәбез Шәриф Камал иҗатын һәм аның биографиясын өйрәнүне. Киләсе елга без китап чыгаруны планлаштырабыз. Саллыгына җыентык әзерлибез. Шуңа күрә бездә киң кырлы шундый эшчәнлек бара. Аның күренми торган өлеше дә бар, күренә торган өлеше бар. Программабыз бай. Без тагын да күбрәк яшьләрне, мәктәп укучыларын җәлеп итәргә телибез. Шуңа күрә һәрвакыт эзләнүдә. Быел ниһаять безнең медицина тематикасына багышланган экскурсия пайда булачак. Менә ул шулай бер көтелмәгән ракурстан ачыла Тарк-Табырты. Тарк-Табыртында без татар телендә сөйләшәбез медицина турында. Аның тарихы турында, шулай ук менә монда көтелмәгән бәйлелек табылачак Шәриф Камал белән дә. Болар әлегә сер. Ләкин менә инде март аенда без менә шушы яңа төрле экскурсияны тәкъдим итәчәкбез. Татар әдәбияты, татар китабы ул безнең зур байлыгыбыз. Шуннан да гырлап сөйләрлек һәм гырланып үзләштерерлек, кулланырлык байлыгыбыз. Сезне һәр вакыт татар китабы йортында көтеп калабыз. Безнең һәрбер чарабызда, һәрбер экскурсиябызда, һәр көнне йортыбызда кунакта булыгыз. Китаплы булырга һәм әдәби яктан бай булырга насыпсызбызга.
Рәхмәт сезгә бик зур эчтәлекле әңгәмәгез өчен.
Сезгә бик зур рәхмәт.
Сез Татар китабы йорты директоры Айдар Шәйхин белән әңгәмә тыңладыгыз. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, Офыклар тапшыруының чираттагысын шушының белән тәмамлыйбыз. Аны Ония Гыйбадуллина әзерләде һәм алып барды. Оператор Сания Хамматова. Сау булыгыз.